Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo osključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Slušajte emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji na talasima Radio Beograda 1. Sa vama će noćas biti ton majstor Miroslav Antonijević, muzička urednica Ružica Ćirić, organizatorka Milena Bočanin i autor emisije Branka Kordić, to sam ja. Sa nama je večeras gošća, psihološkinja Irena Radić, dobro veče i dobro jutro, kako god vam bilo, važno je samo da je dobro. A tema o kojoj pričamo su osjećanja ili škola osjećanja, u kojoj u ovoj školi je instruktor, učiteljica, nastavnik, fasilitator, kako god hoćete, je Irena Radić. Ali o tome ćemo kasnije. Irena ima bogato iskustvo u vođenju individualnog i grupnih psihoterapijskih grupa i možda za početak da kažem o tome da definicija nekako normalnosti što se tiče mentalnog zdravlja podrazumeva da čovjek može da ispolji sva osjećanja. E pa kako to izgleda? Da li stvarno mi možemo, da li smo u stanju da pokažemo, iskažemo sva osjećanja, a ima ih mali milion.
Da. Da, pa prvo, nekako kad kažete definicija normalnosti, meni se čini da ono što nam se svima pojavi u glavama je neki racionalan u stvari čovjek, ne neki mnogo emotivan čovjek, nego više racionalan. A zapravo, da, dobro ste rekli, normalnost podrazumeva i veliki emotivni spektar, to jest razna osjećanja koja su, od kojih su neka tu, neka nisu. I sad, šta zapravo znači kada neko ispoljava sva ta osjećanja? To bi bilo, pretjerano malo da neko non stop ispoljava sva osjećanja, ali nekako sva osjećanja, cijela paleta da postoji, ali da je u nekakvom balansu i da se javlja u određenim situacijama određena grupa osjećanja koje jesu vezane za to.
Dobro, Znači, s jedne strane su ta osjećanja koje čovjek ima, ali možda se zadržimo na tom pokazivanju. Mm-hmm. Neki ljudi imaju problem da pokažu, na primjer, osjećanja tuge. I beže od toga, šta to u stvari znači? Kako se to desi da neko ima poteškoću da pokaže tugu?
Da. Ja bih u stvari rekla da većina ljudi, velika većina ljudi ima problem da najpre prepozna svoje osjećanja, a onda i da ih pokaže. Kako dođe do toga, sada to su različiti uzročnici, ali recimo neke klasične situacije su te vaspitne, gde roditelji ili nisu prepoznavali dečije osjećanja, ili ako su ih prepoznavali, nisu ih dozvoljavali na neki način. To sad i ne mora da bude nešto, neka situacija ekstremna, kako je često zamišljamo ili gledamo u filmovima, već može biti potpuno nešto suptilnijeg nekog karaktera, ali dovoljna za dete da shvati da to osjećanje nije poželjno oko njega. I kasnije odrastao čovjek da to osjećanje jednostavno ne ispoljava, ne prepoznaje, da ga maskira drugim osjećanjem. Naprimjer, čest je slučaj u psihoterapiji gdje klijent dođe i besan je, besan, besan i priča o besu, a zapravo ispod toga leži tuga.
Da, to je kao prvi neki sloj. Kada otpadne taj sloj, onda se, da, kao da je to odbrana od tuge. Jel možete da date neki primjer kako to dete nauči da nešto ne treba pokazivati, neko osjećanje ne treba pokazivati?
Pa evo, na primjer, dobar je primjer za agresivnost. Sva djeca u nekom ranom uzrastu imaju potrebu za pokazivanjem i iskazivanjem agresije. Sad, agresivnost je nešto što i roditelje jako plaši. Brinu najpre o tome da li je sa detetom sve u redu kad kreće da baca igračke, da udara svog medu o zid, da udara glavom svojom o zid i tako dalje. To često su neke vrlo normalne pojave koje roditelje uplaše. I sada, mislim, umjesto sad šta bi bila neka reakcija zdrava, naravno ne treba pustiti dete da lupa glavom o zid, ali objasniti detetu na neki način šta se njemu dešava i prevesti ta osjećanja od najranijeg doba, znači od kad dete jedva počne da govori, prevoditi njegova osjećanja u reči, kako bi kasnije i dete naučilo da to što mu se dešava prvo nije strašno, a onda da to ima i svoj naziv i da prosto uspe da to verbalizuje.
Da, to je dobro.
Sad, zabranjena agresija kasnije može da se ispolji na različite načine. Može da se ispolji kao nekakva pasivna agresija. Može da bude prepreka osobi celog života, da ne prepoznaje to što kulja unutar njega ili nje, da se spolja ponaša veoma prijateljski, veoma fino, veoma uljudno, veoma u skladu sa nekim zahtjevima sredine, a da u stvari u sebi
ključipti.
Da, ključa.
Da, da. Dobro, ajmo, što bi rekao Zoran Kesić, ajmo ono malo našeg.
None of us are free, one of us are chained, none of us are of me, just to hear and to see. None of us are free.
Slušajte Među svetovima svet, emisiju posvećenu psihologiji na Radio Beogradu 1. Naša gošća Irena Radić, noćas psihoanalitičar, psihološkinja, a mi pričamo o osjećanjima i o školi osjećanja koju vodi Irena Radić. Kako se uopšte radi sa osjećanjima, da nekako ljudima približimo to, kao sada leže na kauču, pa sad setite se svog detinjstva i tako uopšte one anegdote o Freudu i, i psihoanalizi. Kako se radi sa osjećanjem?
Da. Pa ja bih prvo rekla da se sa osjećanjima, kao mislim u osnovom i ceo taj kontakt u psihoterapiji radi vrlo spontano. I da ono što je zanimljivo, na primjer meni, je da posle izvesnog vremena, kada ljudi reflektuju na neka svoja iskustva sa početka terapije, onda često kažu da je njima najznačajnije bilo to kad sam ih ja pitala u nekom momentu, a kako je vama u stvari bilo, a kako ste se tada osjećali. I da njih to nekako niko nije pitao ranije, na taj način, naravno pitaju nas ljudi svaki dan kako si i tako dalje, ali ne u smislu da žele stvarno da čuju kako se ta osoba osjećala i da žele da i ta osoba zastane i da razmisli kako se ona osjećala. I kad vas to neko dovoljno puta pita i pokaže interesovanje za to i pokaže značaj toga kako ste se vi osjećali u nekom momentu za vas, za vaš život, za vaše sveukupno postojanje, e onda to postaje značajno i pojedincu i onda prosto se svako otvara za rad na sebi i svojim osjećanjima.
Da, to je veoma različito i to je baš vam hvala na tome. To je veoma različito jer obično pozdrav da. Ide dobar dan, kako ste.
Da.
I to u stvari niko nije zainteresovan ili većina ljudi nije ni zainteresovan. To je prosto da. Neki dvotaktni pozdrav, neki ritual da. Gde u stvari niko ni ne čuje ono kako smo
da.
I niti mi da. Imamo i potrebu da stvarno kažemo mi smo tako i tako.
Jeste,
da, tako da je terapija i to je ponovo jedan stvarno jedinstven susret.
Da.
Da.
E sad naravno i individualne stvari zavisi od pojedinca. Neko lakše dolazi do svojih osjećanja, neko teže. Mislim, možda i dobro pitanje zašto je uopšte bitno doći do tih osjećanja. Ove, kao što ste vi rekli, malo pre nekako prvo da bi čovjek ostvario sopstvenu normalnost, potrebno je da spozna paletu osjećanja sa kojom barata i koja je aktuelna u određenom momentu. Ove, eto, to je jedna stvar. Druga stvar koja je isto važna je što su osjećanja nama užasno važan kompas. Kompas za to šta mi želimo, gde mi želimo da idemo, ko smo mi, šta volimo, šta ne volimo, da li nam se neko dopada, da li nam se ne dopada, gde živimo, mislim, za odgovore na sva suštinska pitanja.
Da. Da, to je jedan deo. Drugi deo je u stvari taj odnos prema osjećanjima. Da li ja slušam ljude na primjer koji kažu ne znam preplavio me bes ili ne znam došlo mi je ovo, naišlo mi je ono, kao da su to stvari koje dolaze i napadaju nas ili nas preplavljuju, kao da mi nekako nismo odgovorni za to što se događa.
Da, naravno, osjećanja nekada i mogu da preplave. U nekim ekstremnim situacijama osjećanja mogu toliko da preplave da osoba to ne može da podnese više. I to je u stvari isto jedan od uzročnika onih strahova od osjećanja. Mislim, onoga zašto se ljudi uopšte plaše da dođu u kontakt sa svojim osjećanjima i zašto neki, mislim sada ljudi traumatizovani, na primjer, zašto odseku čitav niz osjećanja tako da ne mogu da dođu uopšte u kontakt sa njima.
Kako to izgleda, neki primjer za to?
Pa, recimo,
da.
Mislim, ne mora čak ni izgledati ništa posebno upadljivo. Mm-hmm. Da to mogu da budu osobe koje vode neki, da kažemo, prilično ok život, koje imaju i porodice i posao i sve, ali u suštini kada dođe do nekih prekretnica u životu, koje ne moraju sad biti suštinske prekretnice, nego recimo do neke odluke važne koju čovjek treba donese i to, oni su potpuno izgubljeni. Oni prosto nemaju zašto da se uhvate. Ne znaju šta oni hoće, šta neće.
Da,
jer su nekada rano, ili ne mora čak ni da bude rano, ocekli taj neki deo sebe koji sada može da kaže ok, ja ovo volim, ovo mi prija, ovo je nešto lepo za mene. Prosto, ili još češće, ovo je nešto loše za mene. Taj deo kao da je odsečen od ostatka ličnosti i to je isto jedna od svrha psihoterapije, da te delove ličnosti koji su iz različitih razloga odsečeni, da ih nekako integrišemo i dovedemo u kontakt.
Da, i na primjer sad mi pada na pamet da čovjek nekako se prosto isekao je tugu i ne i sve situacije u kojima bi bila, da kažem tako po znakom normalna reakcija da je čovjek tužen,
da.
On jednostavno ili ona ne dozvoljavaju sebi da u toj ili beže od te situacije ili tako da
da. Ili što je još čudnije da je veseo kad mu se desi nešto dobro. Da, pa i to ljudi umeju da nekako odseku, da pređu preko toga, da ne proslave, da ne da se ne obraduju, da jer ne znam iz nekih sad različitih strahova.
Da. Da, ili oni ljudi koji se plaše, a u stvari ne smiju da priznaju sebe da se plaše, to su ljudi koji zvižde u noći, da, prosto kao neki mehanizam rasplašivanja. Dobro, to je jedan aspekt je ta pokazivanje osjećanja, ovo što sad pričamo, isek je čovjek osjećanje, to je problem sa pokazivanjem osjećanja ili dolaženjem u kontakt sa osjećanjima. Drugi neki, da kažem, problem je kontrolisanje osjećanja. Znači, ajde sad, ljudi mogu da pokažu osjećanja, ali ne uspeva im da ih kontrolišu. Pa, prazne, bes, ljutnju, ili već, šta god.
Jeste to. Su poznate situacije, jel? Dobro, mislim, mnogima i u sopstvenim porodicama, ali ako bi pričamo o potpunoj neadekvatnosti nekoj i na raznim radnim mestima, jel? Ljudi se često žale da su im šefovi ili kolege ili eto tako prosto ne mogu da kontrolišu osjećanja i da kad ih malo pritisne stres da to sve onako izađe napolje i stresu se prosto na drugim kolegama.
Dobro, šta se radi u tom slučaju kada čovjek ima poteškoću da kontroliše osjećanje?
Mislite na koji način se radi terapijski sa tim osobama?
Da.
Pa, prosto, mislim, ono što je zajedničko i za jedan i za drugi problem je da čovjek da osjećanja nisu na svom mestu. I da, sad, ako pričamo o terapiji, to je verbalizacija, jel? Kroz priču o osjećanjima, kroz dolaženje u kontakt sa raznim situacijama u individualnoj terapiji, a u grupnoj možda još i jače, iskustveno, jel? Dolaženje u kontakt sa time šta zapravo izaziva taj bec, šta je okidač, kako dođe do toga, osoba polako kreće da uviđa, da shvata i da integriše te neke delove koje sebe koji su na neki način na pogrešnom mestu.
Da, da. Dobro, ajmo da napravimo kratku pauzu.
If your problems won't go away and your worries night and day, hand it over, get on your knees and pray. If you're sick, feeling low, got no money, got nowhere to go, hand it over, get on your knees and pray. Hand it over,
hand it over,
hand it over,
hand it over.
Give it up, give it over,
give it over,
hand it over. Can't find. All you need is a hand to hold. It'll heal your body, lead your soul. The road is dark,
road is
you can't
dark.
Find your way.
Find your way.
Let the spirit,
light the way.
Get on your knees and pray.
that's a king find. All you need is a hand to hold. It'll heal your body, feed your soul. The road is dark,
you can't find your way.
Let the spirit light the way.
Slušajte emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji na talasima Radio Beograda 1. Naša gošća noćašnja je Irena Radić, psihološkinja. Naša tema su osjećanja i škola osjećanja koju vodi Irena. Ali pre nego što pređemo na školu osjećanja, možda kažemo da Irena ima bogato iskustvo u poslovnom bogato iskustvo u organizacionoj psihologiji, a to će nam biti jedna od sljedećih tema u emisiji čime se bavi organizaciona psihologija, ali baš imate u tom u razvoju u okviru odjeljenja za ljudske resurse u uspješnim kompanijama. I
da.
To imate preko 15 godina iskustva.
Da.
I da malo ćete nam o tome reći kakvi su to programi koji u stvari se rade u tim kompanijama i koji pomažu pojedincima da se osjećaju bolje i na privatnom i na poslovnom planu.
Da. Da, ja sam imala sreće stvarno da nekako razvijam odjeljenja za ljudske resurse u dve vrlo napredne i uspješne firme. Jedna je McCann, a druga je Wireless Media i programerska kompanija gdje i danas radim u odjeljenju za ljudske resurse. I programi koje tamo radimo, dobro, sad to su programi koji se inače rade u okviru HR odjeljenja, ali ono što je specifično je da je u jednoj i u drugoj kompaniji zapravo bio veliki akcenat i jeste i dalje veliki akcenat na ljudima i na razvoju ljudi, jer to su kompanije koje pružaju usluge i gdje su ljudi zapravo glavna snaga. Mislim, to malo otrcana možda fraza, ali ljudi su najvažniji. Nije ono sad da može bilo ko to da radi, već to rade specifični stručnjaci i onda se dosta bavimo njima u smislu njihovog zadovoljstva, njihove motivacije, njihovog razvoja, treninga. Kako, kad kažem treninga, kako i tih stručnih, tako i tih treninga za meke veštine, kako se to danas kaže, treninga kojima se učite više socijalne veštine koje su u današnjem svetu neophodne.
Dobro, to je verovatno, pretpostavljam da je to za nekako za taj timski duh.
Za timski rad, za, recimo, imali smo program za lidere u okviru koga je postojalo nekih 9 modula. To je program koji su prošli naši menadžeri kad su tek postajali menadžeri, pa da bi, eto, pored onih veština koje su im potrebne u svakodnevnom radu, da bi dobili uopšte ta neka znanja i zajednički u okviru grupe razmenjivali iskustva vezano za sad različite teme, od delegiranja do upravljanja stresom, do
kako koristiti vreme.
Jeste, upravljanje vremenom, motivacije ljudi, eto, mislim, svakakvih tema je bilo, tako da to su neke stvari, hoću da kažem, koje radimo na svakodnevnom nivou i to sad prosto ne mogu ni da se setim tačno programa, ali to je nekako u DNK samih tih organizacija kojima su ljudi glavna snaga, da moraju prosto da se bave dosta ljudima i razvojem ljudi.
Da. Dobro, da idemo sad da se vratimo na školu osjećanja. Mm-hmm. Mnogo mi se sviđa naslov škola mm-hmm. osjećanja. Nikad neću zaboraviti i našeg kolegu koji je otvorio u jednoj školi, srednjoj školi, prvu školu života. To mi je preslatko stvarno, zato što nekako škola se inače malo bavi životom, a mnogo više baš obrazovanjem i učenjem. Tako da je ovo bilo mnogo slatko i za mi se tako isto mnogo dopada ovo što vi radite, škola osjećanja. Hoćete malo da nam ispričate o toj školi osjećanja?
Hoću, da. Pa to je jedan fantastičan trening koji smo pokrenule ja i koleginica koja se bavi, ja kao psihoterapeut i ona koja se bavi coachingom. Pokrenuli smo još 2014. godine, tad smo radile to u Parobrodu i to je bilo ovako jedno jako posebno iskustvo. Tri mjeseca je tadašnja škola osjećanja trajala, posle smo produžili to na 6 mjeseci. Ali posle svake, to u stvari kako izgleda, prvo da opišem, sakuplja se ista grupa koja se na početku definiše i
znači vi postajete jedna zatvorena grupa.
Jeste, zatvorena grupa, da. I 3 mjeseca mm-hmm. se sastaje u istom terminu, mm-hmm. Jedan put nedeljno. I
da, možete samo da kažemo, Irena, da. Zatvorena grupa, da malo ispričamo o tome, da ne mislite ljudi da je to neka sekta. Da, kažemo zatvorena grupa odna prvo.
Da, da kažemo zašto. Zatvorena u smislu protočnosti. Yes, postoje zato, zatvorene, poluotvorene i otvorene grupe, zatvorena grupa znači da ta grupa koja je počela treba i da završi. Ne primaju se novi članovi tokom trajanja grupe. To je, grupa ima definisano trajanje, to je 3 mjeseca i tokom ta 3 mjeseca prosto ostaju ti članovi koji su na početku, osim ako sad neko iz bilo kog razloga ne izađe iz grupe, ali onda se ne menja novim članom i u tom smislu je zatvorena grupa.
Dobro.
I znači 3 mjeseca se radi upravo na ovome o čemu smo pričali u prvom delu emisije, a to je na prepoznavanju sopstvenih potreba, sopstvenih osjećanja s jedne strane, a onda uporedo sa time se radi na kreiranju jednog sopstvenog razvojnog plana koji se sastoji iz nekakvih ciljeva, to je sad ta coaching metodologija, praćenja tokom trajanja te grupe, zajedničkog nekako praćenja, naravno svaki pojedinac se otvara onoliko koliko smatra da može i da treba, praćenja tih ciljeva i toga šta nas zapravo zaustavlja u tome da mi dođemo do svojih ciljeva, da postignemo svoje ciljeve učenja tih veština za dalje u životu, znači u budućnosti kada bez grupe i bez voditelja ljudi budu postavljali svoje ciljeve, da oni prosto dobiju jedno iskustveno učenje kako to da radi na najbolji način i kako da postignu to što žele.
Dobro. Šta se dešava ako neko tokom ta 3 mjeseca ne postigne ciljeve, što ne znači da nisu bili nerealni, da su bili nerealni, nego jednostavno nekako možda malo više okleva da radi, da. Iz bilo kojih razloga.
Dešava se, dobro. Super što ste to pitali, dešava se često da neko ne postigne svoje ciljeve, ali poenta i nije da se za 3 mjeseca reše svi životni problemi. Poenta je da ljudi vide zašto oni ne rešavaju te ciljeve i da onda sljedeći put ili reše taj cilj ili reše neki drugi, ali da shvate, da nauče nešto o sebi. To je poenta, zato je to škola.
Da, da. I, da. U stvari, to je neki način na koji sabotiraju sebe, pa tako mogu i da nauče kako to rade i da prestanu da rade.
Da pomognu sebi da prosto u budućnosti mogu mnogo jednostavnije i, eto da kažem, mislim, prosto upućenije da rešavaju bilo šta. Mislim, ne moraju to biti zacrtani ciljevi, to mogu biti i ovaj neki prosto problemi. Eto, na primjer, ovaj, na prošloj ovoj školi osjećanja bila je jedna klijentkinja koja je onako sebi zadala neki, oni pored tih ciljeva, znači pričaju o raznim stvarima, ne pričaju, oni samo o ciljevima, ovaj, grupa. E, ona je tu pričala o nekim dosta dubokim problemima, ovaj, porodičnim nekim problemima, dosta dubokim, i kad se završila cela grupa i eto, prošlo je neko vreme, prošlo je možda i dve godine od tada, ja sam je pozvala da je pitam da li hoće da da izjavu neku šta je dobila od te grupe. I ovaj, strašno mi je ganulo kad je ona rekla da je ona jako puno dobila od grupe, da je ona zapravo rešila taj svoj problem. A to je bio jedan vrlo kompleksan i vrlo dubok problem, nije bilo nešto, sad ne znam kako da očistim dvorište, nego je bilo baš onako porodično, isprepletano nešto, ovaj, jako, jako kompleksno, i ona kaže, ja sam rešila taj svoj problem. Mislim, to je stvarno onako užasno nagrađujuće i za nas koji to radimo. Ove, ja, sa druge strane, ja sam je pitala posle kako si to rešila. Mislim, malo mi je bilo i čudno. Ove, jer to je ipak samo 3 meseca traje sad. Ne mogu se čuda neka desiti za 3 meseca. A ona je rekla da je ona zapravo shvatila da se ona ne postavlja kako treba. I čim se ona postavila drugačije, sve se oko nje promenilo.
Da. Da. To sam htjela da pitam, za to ne moraju da budu ciljevi, to je potpuno jasno, čovjek bira na čemu će da radi.
Da. Da.
Da. Tako da, ne znam, neke terapije imaju ugovore. Mene interesuje kako to izgleda u vašoj školi, da neko možda postavi ili nerealan cilj, ili ili vam se nekako čini da možda to je kao što smo pričali, da ljutnja može biti u stvari jedan sloj ispod koga stoji tuga, pa tako da i taj cilj možda nije nekako, da kažem, prava stvar, nego da nešto jednostavno maskira. Šta u takvim slučajima kad ljudi biraju ili nerealni ciljevi, ili je li to već neki mali rad na samom početku, ili kako to izgleda?
Da, pa metodologija cele te škole je postavljena tako da ljudi prvo dobiju mali uvid u sebe, pa da tek onda krećemo sa postavljanjem tih ciljeva. I dakle, neki kratak rad na sebi, pa postavljanje ciljeva, pa ponovo rad na sebi i praćenje tih ciljeva, a dodatno koleginica koja je coach, ona pomaže, ona posjeduje, dakle, metodologiju za postavljanje ciljeva, i svojim pitanjima ona pomaže pojedincima da dođu do toga da li je njihov cilj realan ili nije. Znači, u krojenju tog nekog razvojnog plana ona im direktno pomaže.
Dobro, idemo na malu kratku pauzu.
Well, once I lived the life of a millionaire, spending my money I didn't care, taking my friends out for a mighty good time, buying bootleg liquor, champagne and wine. Then I began to fall so low, couldn't find me no friends, had no place to go. If I ever get my hands on a dollar again, I'm gonna hold on to it till the eagle grin. I said, nobody knows you
pockets, you ain't got one penny, and your friends, you didn't have any. Just as soon as you get up on your feet again, here they all come, they say that they're your long lost friends.
Među svetovima svet, emisiju posvećenu psihologiji na Radio Beogradu 1. Naša gošća Irena Radić, psihološkinja, sa kojom pričamo o osjećanjima i školi osjećanja. Znači, ako smatrate da vam je tu potrebna bilo kakva pomoć, bilo kakvo pojašnjenje, bilo kakav, što bi rekli psiholozi, rad na tome, ova škola je otvorena i ona traje 6 mjeseci, je li tako?
Počinje u februaru, da.
Da, dobro. Hoćete da nam ispričate kako ste došli do tih 6 mjeseci?
Pa iskustveno, eto, najkraće rečeno, tako što smo radili jedno vrijeme 3 mjeseca, pa smo shvatili da zapravo mislim, to je isto imalo super efekat, ali nam se učinilo da bi možda bilo zgodnije da ljudi malo duže mogu da rade na sebi, pod jedan, a pod dva, mi nismo u ovom prvom slučaju mogli da propratimo šta se desilo sa tim ciljevima. Mogli smo vrlo kratko, neki ciljevi su imali prosto duži rok, rok od 6 mjeseci, dobro, i sad će biti toga, ali opet s druge strane bit će mnogo više prostora da mi to pratimo i da usmeravamo, da pomognemo ljudima, a i da ljudi sami mogu da rade na tome i da tu postave pitanja za sve što im treba, nama i grupi.
Vi ste rekli malo pre, spomenuli ste coaching i nekako o tom coachingu nekako vrije uopšte što se tiče odnose prema coachingu, pa bi, pošto radite zajedno sa, mene interesuje kako vi vidite razliku između coachinga i psihoterapije, ili da vidite sličnost, da li vidite razliku, još kako vi vidite taj coaching, jer očigledno radite sa ženom koja se bavi coachingom, to je u prevodu kao trener.
Jeste, kao trener, kao pomoćnik, kao coaching, prosto koja je razlika između coachinga i psihoterapije? Coaching ima ograničeno, između coachinga i psihoterapije koju ja radim, a to je psihoanalitička psihoterapija i grupna analitička psihoterapija. Coaching ima ograničeno trajanje, znači to je dogovor između kouča i koučija, sad ja ne znam kako se ti termini prevode na srpski, trenera i onoga koji trenira. Znači, obično je to, koliko sam ja shvatila, 12 mjeseci i jednom mjesečno. Dok terapija nema tako, znači čovjek dolazi na psihoterapiju onoliko koliko mu je potrebno. Na coachingu se radi, ja bih rekla da svaka od tih disciplina ima neko svoje polje delovanja. Na coachingu se radi na nekim stvarima koji su konkretni, vrlo problemi, na rješavanju tih problema i to ograničene grupe problema. Cilj terapije je nešto ambiciozniji, rekla bih. Cilj terapije je integracija ličnosti i tu se radi naravno na rješavanju svakodnevnih problema, ali glavni cilj koji stoji ispod toga i ono šta zapravo radi terapija je integracija tih odsečenih delova ličnosti o kojima smo pričali na početku, što dovodi do prvenstveno boljeg osjećanja, jel? Čovjek se bolje osjeća i više u skladu sa samim sobom i do povećanja onoga što zovemo normalnost.
Da.
Da. Eto, to bi po meni bile neke sad suštinske razlike. A ono što je zajedničko je da su obe discipline pokušavaju da pomognu pojedincu i da svakako mislim, ovo što smo mi uradili je nekako, ja sad ne znam u svetu da li je to još neko radio, verovatno jeste, ali na ovim našim prostorima jeste nešto jedinstveno, kombinacija psihoterapije, analitičke psihoterapije i coachinga, to jeste zapravo nešto što je vrlo onako posebno i jedinstveno i pokazalo se kao vrlo delotvorno.
Da, to je kao da u stvari taj coaching deo kao da je nekako neke konkretne veštine
jest.
Da čovjek može kada već se okreće ka sebi i vrlo često analitička se zna da ide i duboko,
da
u stvari ima neke vrlo, vrlo konkretne alatke da rešava, da može da rešava neke stvari.
Jeste, konkretne alatke, mislim konkretno u ovoj našoj školi osjećanja, to su ti ciljevi, to je to što je konkretno i što je opipljivo. A u nekim drugim programima koje radimo, kao što je na primjer program za upravljanje stresom, to su onda alatke konkretne za vežbe neke za upravljanje stresom, za smanjenje stresa i stresora, to su onda te konkretne stvari koje nam donosi coaching.
Da. Rekli ste malo pre, ja pažljivo slušam, i to mi je bilo jako interesantno, kako vi dolazite na neki način po tu neku povratnu, vrlo često mi u psihoterapiji nemamo povratnu informaciju. Mm. Imamo, vidimo da se čovjek osjeća bolje s te strane, imamo, ali nekako nemamo to šta se događa posle nekog vremena, nekad se stvari nekako kockice se slegnu i vi ste rekli da zovete ljude da vidite šta, kako su ili...
Da, pa dobro, da. Sad to je specifična je ta priča bila, zato što konkretno u ovu školu mogu da idu i ljudi koje mi poznajemo. Tako da ta jedna škola je bila napravljena od nekoliko ljudi koje mi poznajemo prosto, ili radimo sa njima, ili ih iz neke druge sfere druženja znamo. I tako da smo mi posle i viđali te ljude i onda smo mogli tako i da porazgovaramo sa njima. Kad vam neko dolazi na psihoterapiju, to je vaš klijent i nekada ostanete u nekom kontaktu sa klijentom, ali najčešće ne ostanete. I prosto nekad vam se neko i sam javi i pošalje vam mail ili već kako, ili ga sretnete slučajno negde pa tako saznate, ali sad sistematski neki pristup tome da znamo kako je svakome ko je bio ili ne znam nekom sad
Dobro, ali vi imate način da u stvari saznate...
Sa ovim ljudima, da, koji su dolazili u školu osjećanja, da, sa njima imamo način i čak smo napravili, ja sam nekoliko ljudi pitala i svi su vrlo rado pristali na to da li hoće da daju izjave koje bi mogle, jer nekako kada opisujemo šta mi to radimo, to je nama skroz jasno, ali ne znamo koliko je ljudima spolja jasno, pa smo onda shvatili da je možda najjednostavnije da ti ljudi koji su bili tu kažu nešto o tome. Ja sam imao taj problem, rešio sam ga, nisam ga rešio. I tako smo nekoliko izjava snimili i stavili smo to na YouTube, pa smo sada u najavi ove škole to koristili, eto, prosto kao ako neko hoće da vidi sad šta ljudi kažu koji su bili. Da. I onda kroz to smo i saznali.
Da, kako su ljudi postali nekog vremena. Yes. Da. Irena, meni ostaje da vam se zahvalim od srca stvarno i želim vam uspeh u školi.
Hvala vam najljepše.
Ono što je mnogo slatko kod psihologa, da oni ne vole da se zovu nastavnici, učitelji, nego vole da se zovu ili treneri ili facilitatori, zato što mi nekako verujemo u to da čovek u stvari sve zna, ima to znanje u sebi, samo da mu pomognemo da to otkrije, da nauči da koristi. Veliko vam hvala, želim vam uspeh sa školom.
Hvala i vama.
A meni ostaje da odjavim prvi sat i da ostavim brojeve telefona na koji naši slušalci mogu da se jave u drugom satu, kada će oni uređivati emisiju 011-322-5099 i 011-322-5299. Slušamo se u drugom satu, a do tada kratka pauza.
Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na Niškoj dečjoj klinici od komplikacija nastalih virusom morbila preminuo je dvogodišnji dečak iz Niša, pišu Večernje novosti. To je drugi smrtni slučaj u Srbiji u posljednjih 10 dana. Kako prenosi Tanjug, dečak je 10 dana bio na aparatima za disanje, ali i pored velikih napora lekara nije uspeo da pobedi morbile. Dečak nije bio vakcinisan. Od NATO agresije, ratno vazduhoplovstvo i protivvazdušna odbrana vojske Srbije nisu bili u boljem stanju i nikad nismo imali veći broj vazduhoplova i bolje sisteme, izjavio je ministar odbrane Aleksandar Vulin. Poručuje da imamo i dovoljno ljudi i dovoljno tehnike da naše nebo bude sigurno. On je prilikom obilaska jedinica na vojnom aerodromu Batajnica rekao da se remont lovaca MiG-29 nabavljenih u Rusiji odvija u dogovorenim rokovima, ali nije precizirao kada će taj posao biti završen. Ako sve bude po planu, našoj vojsci do kraja godine stiže i 6 helikoptera Mi-17. Srbija ne može da dozvoli da Srbi uvek budu narod koji je dozvoljeno ubijati i mučiti, a da za to niko ne odgovara, poručuje potpredsjednik vlade i ministar unutrašnjih poslova. Nebojša Stefanović reaguje na pretnje albanskih političara iz Prištine uoči početka rada Specijalnog suda za zločine OVK. Očekuje reakciju međunarodne zajednice, a pre svega da se izjasne Sjedinjene Države i Evropska unija kao, kako kaže, najveća podrška Prištini u njenim nastojanjima. Povodom saopštenja Prištinskog regulatornog tela za elektronske i poštanske komunikacije, da će do juna biti ukinuti pozivni brojevi Srbije, Slovenije i Monaka, koje koriste kosovski operateri fiksne i mobilne telefonije, Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštava da su to politički motivisane dezinformacije koje imaju za cilj unošenje nespokojstva među građane. Naglašavaju da će na teritoriji Republike Srbije nastaviti da funkcioniše jedinstven telekomunikacioni sistem od Horgoša do Dragaša, kako se navodi. Korisnici usluga MTS-a nastavit će da pozivaju centralnu Srbiju i primaju pozive na isti način kao i do sada bez ukucavanja posebnog broja za geografsku oblast plus 383. U sukobima tokom antivladinih protesta u Iranu ubijena je 21 osoba, a 450 je uhapšeno. Predsjednik iranskog suda kaže da svim uhapšenima preti smrtna kazna. Vrhovni vođa Irana, ajatolah Ali Hamneji, je za posticanje nemira optužio neprijatelje Islamske republike. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da narod Irana konačno deluje protiv brutalne i korumpirane vlade. Sjedinjene Države pozivaju Savet bezbednosti i Savet Ujedinjenih nacija za ljudska prava da održe hitne sastanke o Iranu. Vreme danas pretežno sunčano, posle podne na oblačenje sa kišom, na planinama slab sneg. Jutarnja temperatura od 0 do 4, najviša dnevna od 6 do 10 stepeni. Slično vreme i u Beogradu, temperatura od 3 do 10 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Everything all right. listen to my breathing. Bring it home to me, because I need your love so bad.
Slušajte emisiju Među svetovima svet na talasima Radio Beograda 1. Naši telefoni su 011-322-5099 i 011-322-5299. Dok čekamo da se neko javi, ja ću da kažem, pošto smo pričali o o školi osjećanja, pa ako je to Irenina škola velika škola, onda je važno da vas podsjetim na malu školu, a mala škola osjećanja je film crtani koji je preveden u Srbiji kao U moje glavi, a u Hrvatskoj izvrnuto obrnuto, na engleskom je Inside Out. To je jedan presladak film o osjećanjima i o tome koliko je važno da znamo, da poznajemo svoja ili da upoznamo svoje osjećanja, koliko je to važno za poznavanje sebe i za razumevanje sebe i drugih. I bilo bi divno ako ste roditelj da pogledate ovaj film zajedno sa svojim detetom. Ako ste odrasla osoba, a nemate dete, pogledajte svakako ovaj film, jer je čaroban film i na čaroban način dočarava ta neka osnovna osjećanja. I pogledajte, neću ništa više da kažem, ali to je neka mala škola ili vrtić osjećanja, ako je ova Irenina velika škola. I dok čekamo da se neko javi, ja bi malo pričala o tome koliko su, na primjer, mišljenje i osjećanja, iako verujemo da su to različite stvari, koliko su slične i koliko od načina na koji mislimo isto tako su osjećanja povezana sa mišljenjem. Znači, možemo da mislimo, na primjer, da smo ne naročito uspešni, ne naročito dopadljivi i da će ta osjećanja shodno tom načinu mišljenja biti znači, bit ćemo nesigurni u sebe, stidljivi, povučeni. Tako da, jako je važno da znamo ovu vezu i da nekako upoznamo tu vezu. Šekspir je kroz Hamleta rekao: ne postoji ništa što je dobro ili zlo, već ga naše mišljenje čini takvim. I to je stvarno tako. Pitajte sebe šta mislim o sebi ili o situaciji i vidjet ćete u stvari da je ono kako se osjećate u vezi te situacije ili u vezi nekih događaja jako povezano sa tim. Znači, gledajte film Izvrnuto obrnuto ili U moje glavi ili Inside Out, sa ili bez dece, i razmislite o tome kako mišljenje o nekoj situaciji ima veze sa tim kako se osjećate. Možda je dobro pitanje po čemu će vama lično ostati u sećanju 2017. Pa eto, javite se da nam kažete po čemu će vama ostati u sećanju 2017. A možete se javite i sa idejom šta očekujete od 2018. Thank you. Dobar večer i srećan vam Novu godinu.
Hvala takođe. Htio sam nešto da kažem po pitanju o večerašnje teme.
Dobro.
Pa znate šta, ja mislim da je, jer da bismo imali mišljenje moramo da imamo doživljaj sebe. Znate.
Uh-huh.
Ako sebe doživljavamo na neki negativan način, a to opet zavisi od naše zrelosti, znate. Kako će jedan adolescent da sebe doživljava, nego onako kako mu nameće i štampa i ne znam sve ostalo što je u službi destrukcije, on može samo da stvori jednu nakaradnu sliku o sebi. Pa problem bubuljica, povoga, povoga i onda stvarno je nesiguran. Jel? E, da bi čovjek mogao da neke stvari posmatra realno i onako kako već se događaju, on mora da posjeduje neku zrelost. A to ide sa godinama. Prema tome, mislim da i ta osjećanja i sad recimo osjećanje ljubavi, osjećanje plemeniti nekih doživljavanja, pa se to sve ide sa nekim protekom vremena. Mislim da da je to praktično nemoguće.
Šta je po vama nemoguće?
Mislim... Znate šta, nemoguće je da neko ko ima recimo 17, 18, 20, pa i 25 godina, znate, nije imao vremena da sa sobom razgovara, razumete. Mnoge stvari su se događale oko njega. Nešto škola, nešto društvo, nešto roditelji, nešto. Tako da je praktično bio zbunjen. I nije mogao da ima neku jasniju sliku o sebi. Da bi mogao da se opredeli, da se upozna, faktično.
Da.
E, tu je problem što, pa se tu neće pomoći ni psiholozi, ni niko, jer jednostavno sistem je postavljen tako da ja budem ponešen, kako to naš narod kaže, ponešen pa upušten, znači nisam u situaciji da poznam sebe. I možda bi trebalo raditi na suprotno, na oslobađanju ličnosti, na jednoj emancipaciji, znate, ali od kako? Od momenta rađanja. Tako da se stvori jedna podloga, jedan temelj. I u tom slučaju bi se neke stvari, verujem, odvijale u pozitivnom smislu.
Da.
Ovako sumnjam. Jednostavno te sve, i sad ne znam, nova radionica, može ova gospođa da sebe doživljava i kao trenera, može ona da sebe doživlja kako, može da ne znam šta učini, ali nema efekta.
Ne znam odakle vam ta ideja da nekako ja uvek osjetim neki otpor kad ljudi kažu nema pomoći. Ja nekako verujem da ima pomoć. Ako neko želi da mu se pomogne, naravno. To je velika stvar, čak može i da se radi na tim otporima, ali teško mogu da poverim da nema pomoći. Ja se jako puno slažem sa vama da način na koji jedan adolescent sebe doživljava, to je prosto jedna razvojna etapa i pitanje je kako ta jedna bubuljica deluje na primjer dva adolescenta. Jedan koji je imao neku dobru podlogu, kako vi kažete, temelj ili podlogu, znači, ajde da kažemo da je taj dobar temelj, kako vi kažete, ili podloga, da je bio prihvaćen u porodici, da su ga voljeli, štitili, mazili, pazili, i da se osjeća dobro u toj porodici i da nekako je razvio veru da je porodica dobro mesto i da je svet u kome se on rodio dobro mesto i da je on na neki način ok. Znači ta bubuljica će na tog momka ili tu devojku koja ima taj neki dobru podlogu, temelj, treba da uzmete autorsko pravo, treći put vas citiram, delovati drugačije nego na nekog ranjivog bez samopouzdanja, bez vere u sebe, koji nema da podeli svoju muku ni sa kim, jer prosto nema razumevanja u nekoj, znači ima taj temelj i podloga je jako važan, ja se stvarno slažem, ali jedino što nekako ne slažem se da nema pomoći.
A ne, nisam ja tako rekao. Ja sam rekao ovako, da, od rođenja detetovo treba raditi na stvaranju njegove emancipacije, ličnosti, znate. Ali mi sve činimo da bi naše potomstvo bilo poslušno, što je apsurd, mislim, budalaština.
Da.
Jer, pazite, jedno je disciplina, a drugo je poslušnost.
Naravno.
Međutim, pod disciplinom se svodi poslušnost, znači čak i pokornost, razumijete? I sad i u takvoj jednoj situaciji, a to je u 90% slučajeva, koliko ja znam, e sad u jednoj takvoj situaciji vi očekujete, ili bilo ko, da to dete bude stabilno, pa šta sad, jel, malo mi se iskrivila kičma, ja ću otići na vežbe i šta ja znam, popravit ćemo to. Pa ne, to će ga bukvalno uništiti. Razumijete? A desilo se to što se desilo zbog toga što nije vođeno računa o tome, o sedenju, o kretanju, o bilo čemu. Znači, jedna je banalna stvar. E ta banalnost proizvodi užasne stvari. Razumijete?
Da.
E sad, ali kako objasniti nekome da njegovo dete može da kaže neću, da može da kaže neću to da radim uopšte i naravno da se predomisli posle. Ali u tom momentu će tako reagovati. E onda mi primenjujemo represalije ili bez šta radimo. A ne razmišljamo o tome da to dete sutra treba da bude isto roditelj, da treba bude neko ko voli, jel te? A neko ko je plemenita osoba, pozitivna, pa kako će da bude? Sve vreme je pod pritiskom.
Jeste. Važno je, mislim, kako smo odrasli i to je jako važno. Međutim, mi imamo nekako slobodu izbora da kad odrastemo, nekako, neke stvari možemo da promenimo.
Ne možemo. Gospođo, ne možemo da menjamo.
E, tu se ne slažemo.
Mi ne slažemo.
Da.
To je problem. Razumijete, zašto se ne slažemo? Zbog toga što vi na silu Boga pokušavate da budete optimistički nastrojeni. To ne može. Verujte, život...
Ne na silu Boga, nego pokazuju rezultati tolikih istraživanja, pokazuju efekti raznih vrsta pomoći, psiholoških pomoći. Ne možete negirati da postoje istraživanja koja pokazuju i mogu da pokažu i dokažu te efekte.
U procentima, ako gledamo, vrlo mali procenat, i to zavisi od mnogo toga. Ali ja vam kažem, vidite, pogledajte Crnu kroniku i onda će vam biti užasno jasno sve. Druga jedna stvar, vidite, govori se o ubistvima i strasti. Koja strast crna? Nema strasti. Vi volite ili ne volite? A ako volite, vi ne ubijate. Znate,
da.
Ali ako ubijete, vi ne volite. Nama štampa, literatura, svi nam govore kao, znate, ubio je i strast, koje crne strasti, pa on uništio jedan život. S kojim pravom? Zbog njegove posesivnosti, znate. Zbog njegovog usjećanja, pomanjkanja, sigurnosti u sobstvenu ličnost, znate.
Da.
A to treba lečiti. A kako ga leči? To ja ne znam. On izađe iz tog zatvora i ponovo to uradi. Neverovatno.
Dobro, ali to je još uvek jako mali broj. Ajde da govorimo o onom velikom broju nesrećnih ljudi koji mogu da budu manje nesrećni ako krenu da se menjaju. Šta je, recite mi, šta je za vas, po čemu će za vas ostati u sećanju
2017. Mm-hmm. Kao i 2015. Kao 2000 unazad gledano, pitaj Boga to. Nikakve razlike nema, razumijete?
Da.
Ako hoćemo da budemo objektivni, ako hoćemo da se hvatamo za neke detalje koji su u datom momentu nama bili ovako prilagodljivi, ali to je druga stvar. Ali u celini gledano, ništa se ne meni. Jednostavno, mi imamo jedan stalni...
A možete da kažete to, ja ništa ne menjam, a ne ništa se ne menja?
A to mislite? Mm-hmm. Samo da pitam, a kako mislite vi da menjate nešto, ukoliko imate krš Boži protivnika? Pa vi morate njih da menjate da biste mogli da menjate.
Ne možemo nikog da promenimo. Samo je jednog, znate šta je rekao Galileo Galilei? Rekao je samo jedan kutak svemira koji možemo promeniti, a to smo mi. Znači, nema. Hvala vam veliko, nemojte da gledate toliko crnu hroniku. Napravite belu hroniku.
Samo da vam kažem još nešto, pre nego. Evo vidite, i vi ovu vašu emisiju za koju ja smatram da je vrlo ozbiljna i vrlo važna, vi je nekako razvodnjavate sa nekim pridevima kao slatko, prestat, čemu to? Dajte da malo, da to bude jedno, da ja steknem utisak ozbiljnosti. To je za ulicu, to je za neke neobavezne susrete i šta znam. Ali u jednoj emisiji meni neka, treba bude neka slatko, nešto. Simpatično, ajde, prihvatljivo. Šarmantno isto tako. Ali što slatko?
Da.
Lako noć.
Lako noć.
Thank you.
srećan Novo godina.
Hvala veliko i vama sve najbolje.
Hvala. Kažite.
E, ovde jedan slušalac koji je rešio svoje neke probleme inicijacijom Reikija.
Aha. Hoćete malo da objasnite ljudima šta je to?
Kako da ne?
Divno.
Reiki je tajni metod uzvišenih blagoslova, duhovna medicina za mnoge bolesti.
Dobro, hoćete da...
Njeni postulati da. Su, samo danas nemoj biti ljut. Samo danas nemoj brinuti. Samo danas budi zahvalan i ponizan. Predano obavljaj svoj posao i radi na sebi. I samo danas budi ljubazan prema svima. Sećaj se ovoga u svom umu i ponavljaj svojim ustima. Evo, to je to otprilike.
Dobro. Kakve ste vi imali probleme i kako vam je ovo pomoglo?
Da vam kažem, ja sam izgubio posao. Onda sam imao problema, nisam mogao da nađem jer sam već u nekim godinama. I kada sam inače pre jedno, negde 2009. sam imao inicijaciju Reikija. I zaposlio sam se u jednoj štampari. Inače, privatno štampari.
A šta znači inicijacija Reikija? Hoćete da objasnite to?
Inicijacija je čišćenje kanala i čakri za primanje te energije.
Kako ste vi za to saznali?
Saznao sam baš preko radija. Jedna od stvari je trebamo isključiti televiziju, znate. Ja vrlo malo gledam televiziju, a radio slušam po celu noć. Inače, radio je, prvi program Radio Beograda je stalno kod mene uključen u spavaćoj sobi, znate.
Dobro.
I čuo sam, i to mi je zaparalo uvo kad sam čuo taj o Reikiju, znate.
Aha.
I onda sam se zainteresovao, našao sam gde se nalazi sedište Reikija, stupio sam u kontakt sa ljudima i tako sam otišao tamo kod njih na tu inicijaciju. Inače, postoji...
Šta je vama od toga nekako prijelo? Kako ste se osjećali? Šta vam je to prijelo? Šta vas je zadržalo tu, kako vam je to pomoglo, na koji način?
Pa da vam kažem, Reiki je inače samo isceljenje
da.
Duha i tela.
Jeste.
Tako da stavljanjem ruku, pošto su ruke receptori iz kojih izlazi energija, stavljanjem ruku na pojedine tačke svog tela, vi vršite, dobijate tu energiju i smirujete se. To je jedna vrsta meditacije, znate. Tako da to mi je mnogo pomoglo i zdravstveno. Ja sam imao, imao sam nekih zdravstvenih problema, ja više nemam to uopšte.
Dobro, i u početku vam to neko pokaže i onda to možete sami da praktikujete ili da, kako to ide?
To na inicijaciji ti dobiješ uputstvo i dobiješ skriptu i ja sam kupovao još neke knjige sa kojima sam svoje znanje proširio, tako da mi je to mnogo pomoglo.
Dobro. Dobro, hvala veliko.
Samo još nešto da vam kažem. Uh-huh. Znači, ja sam, kažem, radio sam u toj štampari gde su uslovi stvarno nemogući. znate. Inače, čovjek se uopšte ne poštuje. Onda se iživljavaju na ljudima, ali nijednog trenutka nisu uspjeli da me iznerviraju.
Mm-hmm.
Ja sam se samo smešio i kada se on dere, to je sviče na mene, ovaj pretpostavljeni šef, ja sam samo njemu se nasmio i kažem, molim te, ajde malo glasnije da te čuju i oni dole u pogonu nisu te čuli. I onda se on iznervira i ode od mene i više me ne dira.
Da, znači promenili ste odnos prema drugima, sigurno i prema sebi.
Jasno, i najvažnije je da čovjek ima pozitivnu energiju prema svima i prema svakome. Inače, ne samo prema ljudima, nego i prema životinjama, prema biljkama i uopšte prema živom svetu.
Hvala vam veliko što ste se javili i hvala vam što ste pričali o ovome i kako je to delovalo na vas. Dobro veče i srećna Nova godina.
Dobro veče i srećna i vama također. Vidite, ja sam imam 25 godina i ja sam prilično jedna anksiozna osoba. Tako da i sada kada sam htio da se uključim u emisiju, dosta sam razmišljao.
A divno je što ste se uključili, svaka čast. Stvarno svaka čast. Da.
Evo, napravio sam tu neku odluku, ja sam koristio jednu ovako samostalno kognitivnu behavioralnu terapiju. Znači, čitao sam seanse koje se odnose na usvajanje pozitivnih načina obrazaca razmišljanja.
Aha.
To je počinjalo od neke vežbe sporog govora, pa do zaustavljanja automatskih negativnih misli.
Mm-hmm.
Znate, to se više odnosi na socijalnu anksioznost, a ja sam taj slučaj, ja bih procijenio sam sebe. Ja sam prilično samosvestan i u svakom postupku kada idem negdje.
Znači, mi se po disanju kokom, sad ću da vas naučim da dišete. Da, naučit ću vas jednu tehniku disanja koja može mnogo da vam pomogne.
Aha, reći.
Da, 4-7-8, znači nikad ne udišete na usta. To
na nos.
Samo na nos. Znači, udišete na nos dok brojite do 4, onda zadržite dah dok brojite do 7, nekad u početku ne možete da izdržite, nema veze. I onda glasno izdišete, naravno sad kroz usta, dok brojite do 8.
Da.
Znači, kad god osjetite predznak, a sigurno imate neki predznak, bilo da u stomaku nelagodnost, onda krenite da dišete, dok god se ne smirite, vidjet ćete kako će vam to pomoći da se smirite. Mm-hmm. Ali ovo sa mislima je prelepo, ovo što ste radili. U kojim situacijama vi imate te napade straha?
Pa vidite, kada su socijalna okupljanja. Ja se bavim slikarstvom i kada su, evo baš pre par dana sam imao jednu izložbu kolektivnog karaktera i ja sam nekih 2-3 nedelje otprilike od kada sam ustanovio kada se ta izložba, kada će biti, ja sam razmišljao o tom. I preterano sam razmišljao, tako da su moje misli toliko, kako da kažem, prenapuhale tu situaciju, da će to biti tamo katastrofalno, da će se izblamirati. Mm-hmm. A mogu da razmišljam, na primjer, ja kao koji se bavim tim poslom, mislim, nemoguće mi je da razmišljam da ću ja imati samostalnu izložbu. Naravno, ja sam tu pogrešio i uopšte mi se nije desilo ništa, sasvim sam proveo jedno lepo večer sa drugarima i bilo je fino i ugodno sam se osjećao. Ja također znam isto da...
Ali divno što vi imate, pogledajte koliko ste vi snažni, koliko vi uspevate i pored svih tih nedaća da sebe naterate. Vi ste bili na izložbi, nije vas strah onemogućio. Svaka čast, vi ste jači od svog straha.
Pa jeste, ali ipak ja to idem onako polako, hijerarhijalno. Ja mislim da ću, ipak zahtjeva to i vremena, ja kao svaka osoba bi da to na brzaka nekako postignemo te neke određene rezultate, ali sve to ide sporom i naravno vežbom. Meni je to počelo negde kad sam bio na fakultetu, da sam studirao i kroz te izložbe u tim momentima ja nisam znao šta mi se dešava dok sve ovo nisam polako upoznao o čemu se radi. Čak imao sam i neke fiziološke simptome da mi se da ostanem inhibiran, da zaista ne znam šta da kažem, ali sam eto pomoću te nepreterane samosvesnosti da ne razmišljam preterano o tome kako ću, šta će se tamo desiti, nego prosto da idem da polako polako sigurno, da bitno je da dobijem pozitivno osjećanje na tim socijalnim okupljanjima.
Da.
Ali problem je u sljedećem. Ja sam prilično usvojio te kognitivne osjećanje, kognitivne misli.
Mm-hmm.
Ali ono što je problematično jesu ti behavioralni momenti.
Znači ponašanje.
Ponašanje, da.
Ipak, kao na primjer?
Pa ipak, na primjer, ja se osjećam sa kognitivnim tim strategijama koje sam usvojio prilično sigurno kada sam kod kući. Čak ja sebe nekad uhvatim da sam previše kod kući. Bojim se da ne upadnem u tu zonu komfora. Ja nemam tu neku stalnu dinamiku gdje ću se ja pojavljivati, sam u tom komforu, a znam da treba da se desi neki tako izazov kojim ću ja da stremim. Ipak ne osjećam se baš i dalje na socijalnim okupljanjima smireno na nekim. Nekad me iznenadi, nekad se prilično lepo osjećam, pa me na ulici nego sretne, pa se onako malo, kako se zove, štrecnem, kako da kažem. Pa
da.
Možda strah i od autoritativnih ljudi ali ja sam to čitao jedno vrijeme, taj kognitivni deo, ali kad je došao behavioralni deo, onda su počeli ti malo...
Da, kao da se povlačite u stvari i da izbjegavate te situacije koje izazivaju strah i nelagodnost.
Da.
Vi se povlačite u kuću.
Pa dva unazad.
Da. Recite mi da niste možda na internetu, imate možda kompjuter?
Sada imam na telefonu ovdje trenutno, imam radio pored sebe.
A dobro, da li imate adresu, mail adresu, da li ste na...
Da, imam.
Ostavite svoju mail adresu našoj Mileni, našoj organizatorki, pa ću vam poslati neka, kako da naučite da meditirate, to može da vam pomogne. Da.
Da
se izborite sa tim mislima i kako možete da pomognete sebi u tome, ali nekako mi se čini da stvarno vi imate snage da nekako i ponašanje, vi izađete na izložbu, vas strah ne drži zatvorenog u kući kao u zatvoru, vi izađete u tu izložbu. Možda bi bilo dobro da nekako ne znam da li možete da dajete časove slikanja, da učite neku decu da slikaju, da, ili tako nešto.
Imao sam ti takva iskustva.
Da, kako je bilo s tim?
A dok sam radio praksu u osnovnoj školi, ja sam namjerno izabrao peti razred, zato što su to dečice koje su više onako, još ne u tom nekom adolescenskom dobu, malo prilično mirni.
Mm-hmm.
S namjerom sam to izabrao jer sam znao otprilike da su takvi i da će meni biti lakše.
Dobro.
Kad sam se pojavio i trebao već da krenem sa uvodnim delom časa, ja sam prilično drhtao, prilično sam onako...
Dobro.
Kao da nisam mogao pa ni da stojim, ni da sedim. I već polako kada sam krenuo da govorim, da pričam, kao da je se sam taj led otapao.
Jel vidite koliko je to važno, koliko ste stvarno, postoji tehnika u psihologiji da u stvari čovjek se na taj način suoči sa onim čega se plaši. Pogledajte koliko ste vi svakam čas stvarno imate snage.
Hvala.
Da, hvala, da vi kažemo ono što je najvažnije, da vas strah ne sprečava. Hajde vratite se to možda da okupite neku decu koju bi učili slikanju. I da se
da,
tako
bi bilo,
da, da, da. Ostavite svoju mail adresu pa ću vam poslati, znači ovo brzopotezna relaksacija 478.
478, da, ja sam koristio 444.
Ne, ne, ne valja to, 478, da.
Hvala vam.
Molim. Dobar večer i srećna nova godina.
Dobro večer i dobro jutro. Božidar iz Negotina, ja sam vaš redovan slušalac, a kako ja vama i slušalcima da čestitam novu godinu? Znate kako?
Kako?
Poznati francuski pesnik Jacques Prévert je svakog jutra izlazio na terasu i što je lepo ovaj dan. A nije bilo bitno da li napolju minus 30 ili plus 30, da li pada kiša, da li duva vetar, da li oluja, što je lep ovaj dan. Ja bih svima poželio i vama u studiju i Radio Beogradu i svim slušalcima da im svaki dan bude lep. Ne da ga prežive, nego da ga dožive.
Divno.
U tom smislu,
da.
Ne nova godina kao suma sumarom, mi na kraju 31. decembra pravimo neki ovaj, kako se to zove, i na kraju svaki dan da nam bude lepo, svaki početak ujutru, znači da se taj dan doživi, u tom smislu ja svima želim, tako.
Da, neki divno, novo. U stvari vi propagirate pozitivno mišljenje i to je jako lepo.
Znači šta? Da vam kažem,
predivno.
A malo više optimizma treba.
Yes.
Jest, ekonomska, nismo mi ekonomisti, ali malo više optimizma potrebno je. Znate, ono, pesimista, on vidi trnje, a optimista, on na trnu vidi nešto lepo, jedan cvet, vidi ružu.
Da.
Prijatno.
Hvala vam veliko na tome, jer nekako prvi poziv je bio crna hronika, nema šanse, nema pomoći, a ovo je divno, ima pomoći, eto.
Jedan... Pa ja, ne samo ja se školu, ali ja govorim što kaže iz srca.
Da.
Prijatno i...
Hvala veliko.
Pa da, imat ćemo prilike još da se čujemo.
Naravno.
Neka da Bog.
Dobro, znači, ovo je moć pozitivnog mišljenja. Kako mislimo o tom danu, tako ćemo i da ga doživimo. Imamo nekoga na vezi. Dobro jutro i sreća nova godina.
Dobro vam jutro, dobro vam sreća, poštovana gospođo. Želim da vas pozdravim za mjesto pole, eto, pošto mi se dopada vaša emisija, redovno sam slušala s ovaj. Pa eto, želim da vas pozdravim, poželim svako dobro i svaku sreću i vama i vašim slušalicima Radio Beograda i da vam kažem, emisija vam je odlična, samo razda i tako pomažete, da kažemo, ljudima, svako ima svoju muku, da kažemo, na neki način, ovaj, ima svoje probleme, znači, dopada mi se sam vaš pristup ovaj, ljudima i dopada mi se ovo što je rekao ovaj prethodni gospodin pre ovoga momka što je se javio, ovaj, to mi se dopada i dopada mi se, kažemo, ovo što treba pomoći ljudima, ne znam, u postanju, na dobijanju snage, na dobijanju, ovaj, kako bih rekao, snalaženju i probijanju sa problemima u životu.
Da.
Namočno sam rekao to, znači, probijanju i snalaženju, jer pošto živimo na neki način u nekom surovom svetu, jer na neki način je surovom svetu, znači, da ljudi ne budu potlačeni, znači da imaju svoje ja u svemu, da idu napred, znači vrlo je bitno imati svoje ja, uspeti da kažem prevaziđeš neke teške momente u životu, jer je to vrlo bitno, jer ljudi na neki način kad imaju neke velike probleme i imaju, kako bih rekao, naš, što bi rekao naš narod, sekiraciju, onda dolaze da mogu da dobiju i, da ne kažemo, i šećer i sve i svašta. Znači, treba ići uvijek napred, nikada ne posustati. Zato vam kažem, dopada mi se to, jer jednom prilikom sam, evo, posjetit ću vaše slušalce i vas, sjećam se jedne emisije, bila Ipak se okreće, namjerno vam to kažem i zbog ovih mladih naraštaja, jedna knjiga koja će otići u zaborav. Jedan profesor je napisao knjigu, već se bio iz zapadne Srbije, napisao je tehniku tehniku učenja. Da je on je rekao, ako sam zaboravio ime i prezime profesora, i ja bi danas za njih volio da saznam samo ime i prezime toga profesora koji je napisao tu knjigu. Znači, tehnika učenja i pamćenja, možete zapamtiti i brojke i slova i sve živo i čitavu knjigu možete od par hiljada stranica za neki 2-3 sata da savladate i da naučite malte ne detalja.
Aha.
Znači, čovjek iz zapadne Srbije učestvuje kod gospodina Miodraga ili Milorada Popova, sjećam se dobro toga, ali nije mi se dalo da zapišem ime i prezime. I da razvanjim mi je životna želja da saznam, na primjer, tu knjigu, jer čovjek naše gore liš, šteta bi to bilo da negdje završi knjiga u nekoj biblioteci, a da niko ne zna za toga čovjeka.
Aha.
Eto, na neki način, eto, da pokrenemo preko medija, da se nešto sazna pozitivno i lepo, što je naše.
Da. Hvala vam veliko što ste zvali. Pokušat ćemo da saznamo ko je autor te knjige.
Bio bi vam neizmjerno zahvalan.
Kako ste rekli da se zove? Tehnika učenja.
Jeste, učenja sistemi, šabloni, naš čovjek iz zapadne Srbije. Da li
dobro.
Je Prnjavor, Prijedor, odnosno Prnjavor, Krupanj, znači zapadna Srbija, snimano je u zapadnoj Srbiji.
Dobro.
Znači negdje između Valjeva, Loznice.
Dobro, probat ćemo da saznamo, vidjet ćemo da li možemo, ali naravno pokušat ćemo pa ćemo vam reći.
Dobro.
Hvala što ste se javili.
Veliko vam hvala, gospođo Kordić. Ako biste postavili mogućnost da mi ostavite kod gospođe Milene, vaše urednice, broj telefona, budem ovako u kontaktu. Po sličnim temama da popričam, baš bi mi to mnogo, mnogo značilo. Bilo mi je neizmjerno zahvalno ako biste to htjeli. Ja mogu da nazovem ponovo posle završetka emisije, pa da popričam sa vama ovako o nekim praktičnim stvarima i to.
Dobro, to ne radimo. Hvala što ste zvali. Meni ostaje da
odjavim emisiju. Slušali ste Među svetovima svet, Radio Beograda 1. Sa vama su bili ton majstor Miroslav Antonijević, muzička urednica Ružica Ćirić, organizatorka Milana Borčanin i autor emisije Branka Kordić. Slušamo se sljedećeg utorka. Do tada, bilo vam lepo, bilo vam zadovoljno, da kažemo srećno.
Časa. Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, Prvi program. Vesti. Na Niškoj dečjoj klinici od komplikacija nastalih virusom morbila preminuo je dvogodišnji dečak iz Niša, pišu Večernje novosti. To je drugi smrtni slučaj u Srbiji u posljednjih 10 dana. Kako prenosi Tanjug, dečak je 10 dana bio na aparatima za disanje, ali i pored velikih napora lekara nije uspeo da pobedi morbile. Dečak nije bio vakcinisan. Nebo nad Srbijom je sigurno, obučenost pilota i ispravnost aviona su na visokom nivou, ocenili su ministar odbrane, načelnik generalštaba i komandant ratnog vazduhoplovstva i protuvazduhoplovne odbrane, koji su prisustvovali prikazu uzbunjivanja dežurne jedinice lovačke avijacije na aerodromu Batajnica. Dok se čekaju novi migovi sa remonta, ministar odbrane Aleksandar Vulin se nada da će ovu godinu završiti nabavkom novih helikoptera Mi-17. Srbija ne može da dozvoli da Srbi uvek budu narod koji je dozvoljeno ubijati i mučiti, a da zato niko ne odgovara, poručuje potpredsjednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, reagujući na pretnje albanskih političara iz Prištine uoči početka rada Specijalnog suda za zločine takozvane OVK. Stefanović očekuje reakciju međunarodne zajednice i smatra da bi o tome pre svega trebalo da se izjasne Sjedinjene Države i Evropska unija, kao i oni koji su, kako kaže, najviše podržavali Prištinu u njenim nastojanjima. Udruženje porodica kidnapovanih i ubijenih na Kosovu i Metohiji pozvalo je da primarna tema u razgovorima u Briselu bude pitanje kidnapovanih i ubijenih Srba u pokrajini. U saopštenju se navodi da bi to trebalo da bude tema broj 1 u ovoj godini, a da se tek nakon rešenja za to pitanje i kada se uhapse i osude komandanti zločinačke terorističke OVK mogu rešavati ostale teme. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron pozvao je u telefonskom razgovoru predsjednika Irana Hasana Rohanija na uzdržanost prema demonstrantima, saopšteno je iz njegovog kabineta. Macron je rekao da je zabrinut zbog broja povređenih u 6-dnevnim protestima i preneo Rohaniju da se sloboda govora i pravo na proteste moraju poštovati. Ministar spoljnih poslova Francuske ranije juče odložio je put u Teheran planiran za kraj ove nedelje. Najmanje 25 ljudi je poginulo u Peruu kada je autobus pao sa litice nakon što ga je udario traktor sa prikolicom, izjavio je zvaničnik peruanske policije Dino Escudero. Kako je objasnio, autobus je posle sudara pao na plažu na oko 80 metara ispod Litice. U trenutku nesreće u autobusu je bilo više od 50 ljudi, a Escudero strahuje da bi broj poginulih mogao da poraste. Saobraćaj je pojačan gotovo svim putnim pravcima u Srbiji, najviše na putevima koji vode od zimskih turističkih centara ka gradskim sredinama. Na graničnim prelazima za putnička vozila zadržavanja su između 30 i 60 minuta. Vreme danas pretežno sunčano, posle podne na oblačenje sa kišom, na planinama slab sneg. Jutarnja temperatura od 0 do 4, najviša dnevna od 6 do 10 stepeni, slično vreme i u Beogradu sa temperaturom od 3 do 10 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Radio Beograd, prvi program.
Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day.
fresh on campus, man. Fresh out East Atlanta with no mountains, man. Fresh that East Atlanta. Up on the port like a traffic jam, man. I was quick to pay that girl like Uncle Sam. He go, hey, take it on me. Hey, y'all craving on me. Get the beating on me. I was getting moolah, baby.
Havana, ooh, nah, nah. Hey. Half of my heart is in Havana, ooh, nah, nah. Oh, hey. He took me back to East Atlanta, nah, nah, nah. All of my heart is in Havana. My heart is in Havana. Take me back, back, back. Take me back, back, back.
Thank you.
she wears a 12. Baby, keep a little 2 for me. She could be sweet 16, busting out of the seams. There's still love in the first degree.
When he's at my game with a big fat A, you wanna see the smile on my face. And even at my door with a 4-4-4, there ain't no man can replace. 'Cause we love our love in different sizes. I love her body, especially the lies. Time takes a toll. If it's extra large, well, I'm in charge. I can work this thing on time. And if it's XXL, well, what the hell? Every penny don't fit the slot.
The anorexic chicks, the model sex, they don't hold no weight with me. Well, 8 or 9. Well, that's just fine, but I like to hold something I can see. 'Cause we love our love, different sizes. I love her body, especially the lies. Time takes its toll, but not on the eyes. Promise me this, take me tonight. I bought a watch to time your beauty. I've had it in a second hand.
I bought a calendar, and every month is taken up by the love of man. We love our love in different sizes. I love her body, especially the lies. Time takes its toll, but not on the eyes. Promise me this, take me tonight.
And then
Radio Beograd 1.
Sometimes I just can't shut the hell up. It's like I need to tell someone, anyone to listen, and that's where I seem to mess up. Yeah, I forget about the consequences. For a minute there I lose my senses, and in the heat of the moment my mouth starts going, the words start flowing. But I never meant to hurt you. I know it's time that I learned to treat the people I love like I wanna be loved. This is a lesson learned, and I hate that I let you down, and I feel so bad about it. I guess karma comes back around, 'cause now I'm the one that's hurting, yes. And I hate that I made you think it, that the trust we had is broken. So don't tell me you can't forgive me, 'cause nobody's perfect, no, 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 no. Listen, if I could turn back the hands of time, I swear I never would have crossed that line. I should have kept it between us, but Jessie went and told the whole world how she's feeling. So I sit and I realize, with these tears falling from my eyes, I gotta change if I wanna keep you forever. I promise that I'm gonna try, but I never meant to hurt you. I know it's time that I learned to treat the people I love like I wanna be loved. This is a lesson learned, and I hate that I let you down. And I feel so bad about it. I guess karma comes back around, 'cause now I'm the one that's hurting, yes. And I hate that I made you think that the trust we had is broken. So don't tell me you can't forgive me, 'cause nobody's perfect, no, no.
okay, I'm crazy, but maybe
quiero venirte, quisiera olvidarte, quiero besarte,
quiero olvidarte.
But that's what I say
in the morning, screaming, believing it could be so right, 'cause you know that you're mine, baby. Yes, you are. Still, you're in my dreams.
Not constantly.
Radio Beograd 1.
Hold on, little girl. Show me what he's done to you. Stand up, little girl. A broken heart can't be that bad. When it's through, fate betwixt the both of you. So come on, baby, come on over. Let me be the one to show you.
I'm the one who wants to be with you.
Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na Niškoj dečjoj klinici od komplikacija nastalih virusom morbila preminuo je dvogodišnji dečak iz Niša, pišu Večernje novosti. To je drugi smrtni slučaj u Srbiji u posljednjih 10 dana. Kako prenosi Tanjug, dečak je 10 dana bio na aparatima za disanje, ali i pored velikih napora lekara nije uspeo da pobedi morbile. Dečak nije bio vakcinisan. Od NATO agresije, ratno vazduhoplovstvo i protivvazdušna odbrana vojske Srbije nisu bili u boljem stanju i nikad nismo imali veći broj vazduhoplova i bolje sisteme, izjavio je ministar odbrane Aleksandar Vulin. Poručuje da imamo i dovoljno ljudi i dovoljno tehnike da naše nebo bude sigurno. On je prilikom obilaska jedinica na vojnom aerodromu Batajnica rekao da se remont lovaca MiG-29 nabavljenih u Rusiji odvija u dogovorenim rokovima, ali nije precizirao kada će taj posao biti završen. Ako sve bude po planu, našoj vojsci do kraja godine stiže i 6 helikoptera Mi-17. Srbija ne može da dozvoli da Srbi uvek budu narod koji je dozvoljeno ubijati i mučiti, a da za to niko ne odgovara, poručuje potpredsjednik vlade i ministar unutrašnjih poslova. Nebojša Stefanović reaguje na pretnje albanskih političara iz Prištine uoči početka rada Specijalnog suda za zločine OVK. Očekuje reakciju međunarodne zajednice, pre svega da se izjasne Sjedinjene Države i Evropska unija, kao, kako kaže, najveća podrška Prištini u njenim nastojanjima. Povodom saopštenja Prištinskog regulatornog tela za elektronske i poštanske komunikacije da će do juna biti ukinuti pozivni brojevi Srbije, Slovenije i Monaka koje koriste kosovski operateri fiksne i mobilne telefonije, Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštava da su to politički motivisane dezinformacije koje imaju za cilj unošenje nespokojstva među građane. Naglašavaju da će na teritoriji Republike Srbije nastaviti da funkcioniše jedinstven telekomunikacioni sistem od Horgoša do Dragaša. Kako se navodi, korisnici usluga MTS-a nastavit će da pozivaju centralnu Srbiju i primaju pozive na isti način kao i do sada, bez ukucavanja posebnog broja za geografsku oblast +383. U sukobima tokom antivladinih protesta u Iranu ubijena je 21 osoba, a 450 je uhapšeno. Predsjednik Iranskog suda kaže da svim uhapšenima preti smrtna kazna. Vrhovni vođa Irana Ajatolah Ali Hamneji je za posticanje nemira optužio neprijatelje Islamske Republike. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da narod Irana konačno deluje protiv brutalne i korumpirane vlade. Sjedinjene Države pozivaju Savet bezbednosti i Savet Ujedinjenih nacija za ljudska prava da održe hitne sastanke o Iranu. Vreme danas pretežno sunčano, posle podne na oblačenje sa kišom, na planinama slab sneg. Jutarnja temperatura od 0 do 4, najviša dnevna od 6 do 10 stepeni. Slično vreme i u Beogradu, temperatura od 3 do 10 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
función. Fui testigo de aquella ovación. Eran mil, tal vez más, sin sospechar jamás. Sufrí ante el esclín, escapaba de un ocio sin fin. El remedio infalible era ver al gran Garri. Marionetas saltan y las ponen a bailar. Empieza la comedia y todos ríen sin parar. Ja, 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 ja. Al poco tiempo, un señor ante un médico se presentó. Su mirada dura y triste decía que moría por morir. Siguió una larga interrogación y al ver que nada le causaba emoción, el médico exclamó: tu mal se ha de extinguir al ver al gran Garri.
Conosco le mie lettere d'amore immaginare come un cieco e poi puoi inciampare in due parole. A che serve poi parlare per spiegare? Intanto, intanto noi corriamo sopra un filo una stagione di inquietudine sottile.
When you're walking on the street and the people that you meet make you want to start a big fight, 'cause they talk as if they're so right. There is one thing to remember in case you haven't heard: you can kill a mighty emperor, but you cannot smite a word. So don't pick a fight with a poet. Don't raise your hand on a whim. Whether it's wrong or it's right, there's a lesson in life, and to learn it, you'll have to give in. 'Cause a poet knows you can't win. When you're twitching at the bar, no one knows who you are, and you wanna prove them all wrong. You think that you're so strong, you can try to make them listen, you can try to be the boss, but the storyteller is the one who calls the toss. So don't pick a fight with the poet. Don't raise your hand on a whim. Whether it is wrong or right, there'll be a lesson chagrin, making rhyme out of broken hearts, crying to him. And two talks from a good time, a toast away from fence fly, congregating the world with the paper and pen. Thank you.
Radio Beograd 1.
Les passants, passants, je passe mon temps à les regarder penser. Leurs pas pressés dans leur corps les ailes. Leur passé se dévoile dans les pas sans se soucier. Que suspicieuse à la vue, je perçois le jeu de vent. Leur visage comme des masques me fait l'effet répugnant. Que faire semblant, c'est dans l'air du temps. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Enfin, n'est fait que de fait, le fait est que l'effet se reflète à sa capacité de prendre le fait tel qu'il est, sans se référer à un système de pensée dans sa tête. D'entendre déjà, c'était l'été hier encore. Le temps me surprend, semble s'accélérer. Les chiffres de mon âge amènent vers ce mois à rêver. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Charaya. C'est marrant, c'est un mot qui m'anime à travers tant d'un état à un autre. J'oscille inexorablement. Par les temps, je cours à l'équilibre. Chaque jugement sur les gens me donne la direction à suivre. Sur ces choses en moi, à changer, qui m'empêchent d'être libre. Les voix se libèrent et s'exposent dans les vitrines du monde en mouvement. Les corps qui dansent en osmose. S'attire irrésistiblement. Par les temps, je cours à l'expression. Chaque émotion ressentie me donne envie d'exprimer les non-dits. Et que justice soit faite dans nos pauvres vies endormies. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera.
passe, passe, passera, la dernière restera.
Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Mil cohetes, mil amigos, lo que venga mil por cien. Si yo fuera Maradona, saldríamos de omisión para gritarles a la FIFA que ellos son. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola. La vida es una tómbola, tómbola, tómbola. Si yo fuera Maradona, viviría como él.
Radio Beograd, prvi program.
Play the Jack of Diamonds.
queen of space. We can see a king in his hand, while a memory of it fades. Know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. The shape of my heart, that's not the shape.
Thank you.
Radio Beograd 1.
Perfect.
Radio Beograd, prvi program.
Hold on, little girl, show me what he's done to you. Stand up, little girl, broken heart can't be that bad. When it's through, fate will twist of both of you. So come on, baby, come on over, let me be the one to show you.
Just to be.